Lucas, Kapitulo 19.
Si Jesus nagsulod sa banwa sang Jericho kag nag-agi man lang siya dito. May pangulo sang manugsukot sang buhis dito nga manggaranon nga ginahingalanan kay Zaccheo. Nagtingwa siya sa pagtanaw kung sino ini si Jesus. Ugaling hindi siya makakita tungod sang madamo nga mga tao kay putot siya. Gani nagdalagan siya una sa mga tao kag nagsaka sa kahoy nga si Kumoro. Agud makakita siya kay Jesus nga mag-aagi sa sadto nga dalan. Sang pag-abot ni Jesus sa sadto nga duog, nagtangla siya kag nagsiling.
Zaccheo, panaog ka sing dali-dali kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw.
Nagpanaog si Zaccheo sing dali-dali kaginbaton niya sa Jesus sa dako nga kalipay. Ang tanan ng mga tao nga nakakita sini, nagkulumuron.
Ini nga tao, nagdayon sa balay sang isa ka makasasala?
Si Zaccheo nagtindog kag nagsiling sa Ginoo.
Karon sir, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang. Kag kun may gindayaan ako, bayaran ko siya sing apat kapilo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Ang kaluwasan nag-abot sa sining panimalay karon nga adlaw. Kay inisya, kaliwat man ni Abraham. Kay ang anak sang tawo, nagkari sa pagpangita, kag sa pagluwas sang nadula.
Sang nagapamati pa ang mga tawo, nagsugid si Jesus sa ila sing isa kapalaanggiran kay malapit na siya sa Jerusalem. Kang naguna-huna sila nga ang ginharian sang Dios manug-abot na. Gani nagsiling siya.
May isa kadungganon nga tawo nga nagkadto sa malayo nga pungsod sa pagbaton sing isa kaginharian kag dayon magapauli. Sa wala pa siya makalakat, gintawag niya ang iya na pulo ka mga sulugoon kag ginhatagan ang tagsa-tagsa sa ila sing isa kagatos kaginsingganan. Pati ka nga ninyo ini, tubtob nga mag-abot ako. Karon, ang iya mga kasimanwa nagdumot sa iya. Gani nagpaapas sila sing mga tao nga magasiling. Indi kami luyag nga ini nga tao, maghari sa amon. Ang dungganon nga tao ginhimo nga hari, kag nagbalik siya. Sa gilayon ginpatawag niya ang iya mga sulugoon, nga ginhataga niya sing kwarta. Agud nga mahibaluan niya, kung pila ang naganan siya sang tagsa-tagsa sa ila. Ang nahauna nag-abot kag nagsiling. Amoy, nakaganan siya ako sing 1,000 sa 1,000 nga ginhatag mo sa akon. Nagsiling siya sa iya. Maayo gid. Maayo ka nga sulugoon. Tungod kay matutom ka sa dyutay nga mga butang, magagahom ka sa napulo ka syudad. Ang ikaduwa nga sulugoon nag-abot kag nagsiling. Amoy, nakaganan siya ako sing 5 sa 1,000 nga ginhatag mo sa akon. Nagsiling siya sa sini nga sulugoon. Magagahom ka sa 5. Ang isa pa ka sulugoon nag-abot kag nagsiling. Amoy, yari ang imo kwarta. Gintago ko ini nga naputo sa panyo. Nahadlok ako sa imo kay maid-id ka nga tawo. Ginakuha mo ang indi imo kag ginaani mo ang wala mo masabog. Nagsiling siya sa iya. Wala ka pulos nga sulugoon. Ang imo mismo ginsiling amo ang magakundinar sa imo. Nakahibalo ikaw nga maid-id ako nga tawo nga nagakuha sang indi akon kag nagaani sang wala ko masabog. Ti, nga abala wala mo pag ipatago sa bangko ang akong kwarta. Kung tani sa akong pagbalik, makuha ko ang akong kwarta nga may saka na. Kag nagsiling siya sa mga nagatilindog dito. Kuhaan ninyo sa iya ang kwarta, kag ihatag sa sulugoon nga nakaganan siya sing 1,000. Nagsiling sila sa iya. Amoy, may 1,000 na siya. Nagsabat siya. Nagasiling ako sa inyo nga ang mayara na, hatagan pa. Pero ang wala iya, bisan ang jutay nga iya, kuhaon pa. Karon, nahanungod sining akon mga kaaway nga indi luyag, nga ako manginhari nila. Dalha sila diri sa akon atubangan, kagpamatya sila.
Sa tapos makahambal sini si Jesus, naguna siya sa ila, pa Jerusalem. Sang naghinampot siya sa Betfage kag Betania, sa bukid sa mga olivo, ginpaunan niya ang duha sang iya mga gintutunan kag ginsingganan.
Kadto kamo sa baryo nga yara sa unhan. Sa inyo pagsulod didto, makita ninyo ang isa ka pulyeno nga nahigot kag wala pagid masakye sang tawo. Hubari ninyo ini kag dalha diri. Kon may mamangkot sa inyo, nga aginahubaran ninyo ini. Singganisya, ang Ginoo may kinahanglan sini.
Naglakat sila, kag ila nakita ang tanan suno sa ginahambal ni Jesus sa ila. Sang ginahubaran nila ang polyino, ang mga tag-iya nagsiling sa ila.
Nga aginahubaran ninyo ina.
Nagsabat sila.
Ang Ginoo may kinahanglan sini.
Dayon, gindala nila ang polyino kay Jesus. Ginhampiluan sang ila mga kunok, kaginpasakay si Jesus. Sang nagalakat na ang polyino, naghumlad sila sang ila mga kunop sa dalan. Sang nagahilapit siya sa Jerusalem, sa kunsaran sang bukid sa mga olivo, madamo sang iya mga gintutunan ang nagpasalamat sa Dios, kag nagdayaw sa iya sa mabaskog nga tingog tungod sang gamhanan nga mga buhat nga ila nakita. Nagsiling sila.
Dayawan ang hari nga nagakari sa ngalan sang Ginoo, pagidait sa langit kag himala sa Dios.
Karon, ang iban nga mga Pariseo nga yara upod sa mga tawo nagsiling.
Manunudlo, pahipusang imo mga gintutunan.
Si Jesus nagsabat.
Nagasiling ako sa inyo, kung maghipos sila, ang mga bato mismo magasinggit.
Sang malapit na gid si Jesus sa Jerusalem, kagsang nakita niya ini, naghibi siya tungod sini nga syudad. Nagsiling siya.
Kung nahibaluan mo lang kung tani karon nga adlaw, kung ano ang kinahanglan agud may paghidait ka. Ugaling karon hindi ka sini makakita. Magaabot ang adlaw nga ang imo mga kaaway, magalibot sa imo sing mga trinsera, magakibon sa imo, kag magaatake sa imo sa atubangan, sa kilid kag sa likod. Laglagon kanila, lakip ang mga tao sa sulod sang imo mga pader. Wala ka ginsing bato nga mabilin nga nagasampaw sa isa. Tungod nga wala mo pagkilalaha ang tiun sang pagkaris sang Dios sa pagluwas sa imo.
Si Jesus nagsulod sa templo, kag iya ginpangtabog ang mga manugbaligya, kag nagsiling siya sa ila.
Nasulat sa mga kasulatan nga ang Dios nagsiling. Ang akon balay, mangin balay nga palangamuyuan. Pero ginhimo ninyo ini nga palanaguan sa mga makawat.
Adlaw-adlaw si Jesus nagpanudlo sa templo. Ang pangulo nga mga pare, ang mga manunudlo sang kasuguan, kag ang mga pangulo sang banwa nagtinguha sa pagpatay sa iya. Pero wala sila sing kahigayunan sa paghimo sini, kaya mga tawo nawili sa pagpamati sa iya.